Ikastzentroan Elize dire zurekin egunon.
Bai, egunon zuri.
Gaur ere beste bi dokumentu, bi liburu aurkeztuko ditugu, bat, ez dakit, komikiak diren biak, zuk aurkeztuko dituzu.
Bai, beraz, bi komiki dira, eta, voilà, aldi bakoitzean bezala, hautatu dut liburu bat gehiago helduendako, eta bestea gazteendako. Helduendakoarekin hasiko naiz, Iruleak deitzen da, eta Garazi Albizua eta Olga Carmona Peralen lana da, Txalaparta argitaletxeak aurten argitaratu du. Hirurea da artilearekin edo zain materialarekin aria sortzen duen pertsona. Eta Iruleak tituluak, Greziako hiru jankosei erreferentzia egiten die. Kloto, Lakexis eta Atropos. Aizpak dira eta jendeen patua haien esku dute. Klotok, goruarekin bakoitzaren bizitzaren haria harikatzen du. Lakexisek bakoitzaren ariaren luzera hautatzen du pertsona noiz hilenden erabakiz. Ta Atroposek bizitzaren aria mozten du bere aiztur handiekin bakoitza nola hilenden erabakiz. Eta egun batez, hiru jainkosak aspertzen dira, kesu dira jendeak aspalditik ahantzi dituzelako, eta dibertitzeko joko bat asmatzen dute. Lurtar bat hautatuko dute, eta aizpa bakoitza entxatuko da pertsona horren biziaren aldatzea. Horretarako, bakoitzak mamu bat bidaliko dio, eta mamuak dira iraganeko pertsonak. Jokoaren araudiaren arabera, mamuak aspaldian ahantzi diren emazte ohargarriak izan behar dira. Hora behaz, haien jokoaren egiteko, mar daitzen den emazte gazte bat hautatzen dute. Eta jokoa irabaziko du, maren bizia gehienik aldarazten duen mamuaren igorleak. Marek idazlea izan nahi luke, baina gaizki pagatu eta gutxi presiatzen dituen irulanen artean kurrika ekiten du. Gutxi etxia da bai profesionalki, bai afektiboki, zartatzeko puntuan da. Eta beraz, denbora laburrean, hiru mamuek mar bisitatuko dute, bisitatu kakotzen artean, haien bizia ezagutaraziz. Eta aldi bakoitzean, Marek zerbait ikasiko du. Eta bitartean ere, irakurleak aukera okanen du, hiru emazten bizia hobeki ezagutzeko. Hiru emazte horiek dira, Margarita Nafarroako erregina, Ines Joyce Blake idazle eta itzultzaile espainiarra, eta Margaret Fuller emazten eskubiden aldeko militante amerikara. Komiki hori interesanta da arrazoi bat baino gehiagoren gatik. Bide narratiboak pixkat komplikatua da. Hiru maila ditu. Jainkosen jokoa, maren egunerokotasuna eta hiru emazten bizia. Narratzeko modu horrek aberastasun handia ematen du kontakizunari. Argiki, liburua emazten aldontze dinamikan sartzen da. Emazten historia antziaren berreskuratzea, jarrera patriarkal batzuen salatzea, eta emaztea bere biziaren jabe bilakatzea. Gainera, bi egileak emazteak dira. Baina ez da pamfleto bat, eta ez da bat ere emazte irakurleantzat bakarrik egina. Erreski lehitzen da, behin ulertua nola ibiltzen den, eta erreski identifikatzen alda mar protagonistarekin, eta gainera gauzainit ikasten dira.
Emaztea bali mazira, edo gizona ere.
Bai, berbada emazteak obeki identifikatuko dira, baina ene ustez ere gizonen dako interesanta da. Molga Carmona Peralen marazteko estiloa ere nik presiatzen dut, binetak argiki antolatuak dira hori aldean, marazkiak ederrak eta indartsuak dira, eta kolore paletak gorri eta marroien hitzekin berotasuna ematen du. Eta aipatu behar da, ere Usue Alberdik itzaurrea idatzi duela, eta testu horren idakurtzea ez dela antzi behar. Hora, beraz, Iruleak, Garazi Albizua eta Olga Carmona Peralen lana.
Ara komiki bat, eta helduendako, beraz, ara komiki eder bat, ere opari bat izan daitekena, pixka bat, bantzun duzu historia, esker mila beraz historia hori kondaturik Elixe. Hori lehen liburua dugu. Bigarren liburua ere komiki bat da, baina beste motatako komiki bat.
Hora da, bai, gaur, hala, eskutan ukanduna lehen euskarazko manga aurkeztuko dizuet. Eta hori zinez berri ona da. Erranten dut eskuetan dudan lehena, zanta beste bat atera da aurten, baina ez dut eskuratu oinu.
Mangaztalea zirazo?
Ez, bat ere. Bat ere. Baina berri ona da, zanta irakurtzen duten nera be gehienek, mangak irakurtzen dute, bereziki mutikoek, eta unat, mediatekarat etortzen direnei, beti erran behar diat, ez, barkatu, euskarazko mangarik ez da, eta orain, ezin dut hori erran, bada bat, edo behar bada bi, baina, voilà.
Ez da edo, zuketzen ituzten, ez da bat ere euskarazko mangarik Euskal Herrian?
Ez da, orain arte ez da. Eta argitaletxe batzuko hartu dira, badela eskaz handia arlortan, eta hasi dira. Frantsesez milaka dira, eta hori zinez garko gazteek hori irakurtzen dute.
Hala, zer da manga hori beraz?
Alor, manga bat, bon. Alor, manga da japoniar komiki bat, eta hobeki aurkezteko irakurri dut. Eta naiz manga zalea, irakurtzen dudan lehena da. Kubart deitzen da, eta manga hori 12 urtetik 25 urteko mutikoen zat egina da. Beraz, ez naiz bat ere xede publikoan, ez da bat ere ene profila.
Aski zehatza da, 12 o 25.
Bai, hori ematen dute. Mangak irakurlegoaren arabera saikatuak dira. Badira neska gaztea izuzenduak, mutiko gaztea izuzenduak, elduei izuzenduak, sail bakoitza bere zitasunak ditu, eta izen desberdin nak dituzte. Lehen zailtasuna erreski gainditu dut. Dakizuen bezala, mangak japoniar idazkeraren zentzuan irakurtzen dira. Eskuinetik ezkerrera. Guretako den bukaeratik hasiz. Eta pentsatzen nuen Ingalaterran gidatzea bezala izanen zela. Banan ez. Behin hasi eta bon, arazorik gabe egiten da. Edo egin dut. Gainera azken hori aldean badira azalpenak laguntzeko. Bon, goazen historiora. Tatukok, 15 urteko mutiko batek, bideojoko berriak testatzen ditu. Haren hiru lagunekin, Cube Arts jokoaren beta bertsioa jasotzen du, probatzeko. Ta jolasteko, realitate areagotu kasko bat baliatu behar du. Eta kaskoa jantzi bezain laster, jokoan murgiltzen da, egiazki. Eta jokoaren mundua, biziki mundu errealista da, salbu dena kuboz egina dela. Joko hori, sandbox motako jokoa da. Jokalariak erri bat eraikitzen du, eraikinak sortuz, laborantza abiatuz, bideak irekiz, beste errien kontra lehiatuz, eta etxai batzuen kontra borrokatuz. Baina hor, askifite, bi arazo larri agertzen zaizkie lau multikoai. Oartzen dira, monstruen kontra borrokatuz, egiazki zauritzen direla, eta hiltzeko arriskuan direla, eta erabekitzen dutelaik jokotik ateratzea, sorbera lan jerozelako, errore mezua jasotzen dute. Sesioa maitzeko fontzioa ez dabil. Eta mezua agertzen zaie, arazoa konpontzen ari direla eranez. Beraz, kokatuak dira mundu arriskutsu batean. Ez dut
gehiago. Jadanik historia aski bitxia da, baina kokatuak dira, beraz beren joko hortan, ados.
Bai, hori da. Bideo jokoen munduan maite dutenek preziatuko liburu hori, baina bon, ez da behar ezkoa, ezagutu gabe ere estima daiteke. Nik ez dut momentu txarra pasatu. Baina aitortu behar dut kontraste handia dela aurkeztu dizuedan beste liburuarekin.
Beste komiki arguntarekin eganan dugu.
Bai. Eta voilà, ikuspuntua berezika aipatzen dut. Hor, zinez mutikoen ikuspuntutik idatzia da.
Zertan hori nagetan zira, zer nahi du horrek?
Mutilak zentroan dira, neska gutxi, nesken estetika beti perfektua da, neskek borrokatzen dute, baina beti jarrera apala erakutsiz, haien badute eskolako zaia laburra, eta bora. Bon, ala ere ez dira zozoak bezala agertzen, hori ala ere aitortu behar dut, baina bon. Bon, eneiduriko pertsonaiak sobera estereotipot batuak dira, piskata zalean egoten da, gaztean dako da, eta bon, postekoa da, euskaraz izaitea, agian hori ere irakorriko dute. Liburu hori, trigiologiaren lehen tomoa da, espero dut beste biak fite aterako direla, bestela frustrazio handia sortuko da.
Alare, beste biak irakurriko dituzu.
Ez dakit.
Ez duzu, besteari komparatuz, ez duzu beste maitatu. Ez zaitu bete?
Hori, ez, hori zinez gaztean dako liburu bat da, eta, bon, nahizetanik gazte literatura biziki maite dut, baina hor ez da arras ene estiloa ez. Baina, pentsatzen nuen, baino gehiago preziatu dut ala ere, Baina, bon, kritikatzen aldut ere bai.
Hora. Beste biak goitatuko ditugu. Setasunak, liburunen setasunak, Elise?
Bai, beraz, Cube Arts bat deitzen da, idazlea da Tomomi Ushui, onbarkatu, ene japoniak akzentuan datik, eta Arriet argitaratxeak argitaratu du aurten.
Eta hemen duzue ikasen?
Ikasen mailegatzen alda.
Ara, bi komiki desberdinak, Iruleak lena eta manga Cube Art bigarrena, zuki irakurituzunak, mi esker, Elise, eta zuen horiek emanik, eta ondoko urte arte janen dizut, orain, beraz, besta hon, eguberri hon, eta urtarri da meritz ikusten gira.
Ba, mi esker zuri.